Qalampırdan gəpirəmiz. Rəsiyəni Ukraynəgə bastırıb qırışı 2022-ci yıldə prognoz qalanı yotkən global iqtisadi usuşinin 1%-gə pasayışı gəolib kelişi mümkün. Bu haqda Birləşkən Millətlər Təşkilatının savdo və taraqqiyotu boyunca konferensiyasının keçə 24-cü mart günü elon qalıngan jahon iqtisadi xalatı doğrusudagi xisabatı da aytilgən. Xisabatdan olingan asosiy xulosa bu yilgi global usuş prognozını pasaytırışdır. Otkən yilinin sentyabr ayda jahon iqtisadiyotının usuşi 3.6%-ni tashkil etishi taxmin qilingan edi. Endi 2.6%-ga o'sish kutilmoqda va buning asosiy sababi Ukrainadagi urushdir, deydi UNCTAD Globallashuv va rivojlanish strategiyalari bo'limi direktori Richard Kozulrayt Jenevada so'zlagan nutqida. Qayd etilishicha, inflyatsiya o'sib bormoqda va rivojlanayotgan mamlakatlar allaqachon 1 trillion dollarlik qarz yukiga ega. Bunday vaziyatda UNCTAD o'zgaruvchan valyuta kurslari, foiz stavkalarining o'sishi va oziq-ovqat yoqilg'i narxlarining o'sishiga duch kelgan rivojlanayotgan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlash uchun allaqachon ko'rilgan moliyaviy choralarni yetarli emas deb hisoblamoqda. Hisobotga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarning moliyaviy likvidligini yaxshilash uchun zudlik bilan ko'lami va ambitsiyalari bo'yicha 2-chi jahon urushidan keyin G'arbiy Yevropani tiklashga yordam bergan AQShning Marshall rejasi bilan qiyoslanadigan ko'p tomonlama moliyaviy islohot amalga oshirilishi kerak. Bu rivojlanayotgan va o'rtacha daromadli mamlakatlarning ehtimoliy bankrotligining oldini olishga yordam beradi. Jahon iqtisodiyotining prognozi tez yomonlashmoqda va bu yil 2 yillik COVID-19 inqirozidan so'ng global iqtisodiyotning o'rtacha o'sish sur'ati o'tgan yilga 5.5%ga nisbatan 2.6%ni tashkil etadi, deydi UNCTAD bosh kotibi Rebecca Greenspan. Greenspan xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankida favqulodda choralar ko'rishga, xususan to'lov balansi muammolari bo'lgan mamlakatlarga yordam berish uchun XVG taqdim etayotgan tezkor moliyalashtirish vositalaridan foydalanishga chaqirdi. Vaziyat hamma uchun yomonlashmoqda, deb davom etgan UNCTAD rahbari iqlim inqirozi, Afrikadagi qurg'oqchilik, davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi va Ukrainadagi urush kabi salbiy rol o'ynaganini ta'kidlab. Ta'kidlanishicha, hatto nisbatan boy davlatlar ham yashash narxining oshib borishiga duch kelgan holda omon qolish uchun xalqaro moliya tizimiga murojaat qilmoqda. Ammo eng qashshoq importga qaram davlatlar global iqtisodiy tanazzuldan ko'proq zarar ko'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.